Top Albania Radio at the movies.
This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
I want to go, Jack.
Frankly, my dear, I don't give it.
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Why so serious?
At the movies, për fansat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në At The Movies si çdo të premte me mua e Dean. Do jemi së bashku për plot një orë dhe për ju që na dëgjoni për herë të parë. Po, e keni kuptuar sakt që prej titullit të emisionit do flasim për filmat, do flasim për premierat e fundit të Cineplex. Do dëgjoni sugjerime nëse jeni të konfuzuar dhe nuk dini se çfarë të bëni gjatë fundjavës dhe mbi të gjitha. Do shoqëroheni për gjatë një ore nga tingujt e kolonave zanore më të dashura. Nëse keni jetuar në një shkëmb dhe nuk keni dëgjuar për serinë e dytë të sagës Joker, Foli a D me Joaquin Phoenix dhe Lady Gaga, kam vendosur që tani ska emision duke ju dhënë një shije të vogël përpara se t'jau arsyetoj se pse duhet të vraponi për në Cineplex. Dëgjojmë Foli a D nga Lady Gaga. Rikthehemi në At The Movies dhe ka ardhur momenti të zbulojmë premierën e kësaj jave në Cineplex. E keni parë kudo nëpër TikTok, ndoshta copza prej saj. Vërtet mendoj se nëse sjeni në dieni se kam mbritur në kinema me shumë mundësi, keni jetuar në një shkëmb. Ndjekim pak trailerin dhe zbulojmë se për çfarë bën fjalë.
S'ka gjë më të bukur se të biesh në dashuri çmendurisht.
Joker.
Me çmendurinë e tjetrit.
You can do anything you want.
Një tango me Joaquin Phoenix dhe Lady Gaga.
Joker.
Folia D.
I will no longer allow any of you.
Në Cineplex Tech dhe QTU.
To keep me down.
Ende duke luftuar me dy personalitetet e ti, Arthur Fleck, i njohur ndryshe si Joker, institucionalizohet në spitalin Arkham teksa pret përgjigjen e ti në lidhje me krimet që ka kryer si Joker në filmin e parë, që jam e sigur të shumica prej nesh e ka parë. Pa çka se e vetmja gjë që pret është ky gjyq, fati ka një plan tjetër për të, sepse në Arkham ai do të takoj dashurin e jetës së ti, Harley Quinn, kësaj radhe e luajtur nga Lady Gaga. Me regji të Todd Phillips, një film i shumë pritur nga fansat e Joker anë mban, sepse tashmë është një saga e këti fanbase-i dhe janë shtuar dhe fansat e Gagës. Pra kishim fansat e Jokerit, tani kemi dhe fansat e Gagës. Kinemaja pa tjetër është e mbushur, por shpesh herë ndodh që aty ku pritshmërit janë të mëdha, audienca duket sikur nxjerr një lup nga çanta e tyre për të analizuar çdo sekond, çdo frame, çdo përzgjedhje këngë, sa sekondazh ka marr Gaga, mund thojnë fansat e Gagës. Dhe fatkeqësisht, ky do ishte realiteti për Joker, Folia D, i cili jo vetëm ka marr kritika të këqija prej profesionistëve ose gazetarëve, njëri prej cilëve ka shkuar aq larg sa e ka titulluar pjesën e tij për Vanity Fair, gjë që mua më shokoi teksa lexoja. Ai ka thënë seria e dytë depresive nga Todd Phillips shërben si një gisht mesi për çdo që priti diçka kuptim plot nga kjo sag. Në TikTok gjithashtu pash review nga njerëz cilët thonin se kinemaja boshatisej mes filmit, disa për shkak të faktit se filmi zgjat 2 orë 18 minuta, fakt për cilin duhet ju përgatis gjithë ju që vendoset tashmë, ndoshta ja u shita un kaq mirë sa vendoset tashmë të shkoni ta shikoni në Cineplex. Të tjerë u larguan sepse nuk u gozhduan dot para ekranit në sensin e mirë të fjalës. Unë ende nuk e kam parë The Joker. Edhe refuzoj ti bashkangjitem çfarë do lloj turme pa e parë filmin. Mendoj se gjykuesit e gjithçkaje duhet jemi vetë ne dhe më e rëndësishmja është të mos mundohemi të dakordsohemi me shumicën. Ndonjëherë mund të jemi kjo delja vetëm. Nuk e di, javën tjetër mund vit ju them është një film që ja vlen ta shihni. Ndoshta do vitë do t'ju listoj një listë të gjatë të gjerë me arsye sepse nuk duhet të shkoni ta shihni. Por gjykues bëuni vet, mos dëgjoni gjithmonë çfarë thon të tjerët. Për momentin kemi publicitet, më thot DJ XXL në kufje dhe më pas kam disa sugjerime shumë të bukura për ju. Rikthehemi në At The Movies dhe për të gjithë ju që keni këtë fundjavën përpara, nuk e dini se çfarë duhet të bëni me kohën tuaj të lirë. Është ky momenti, moti është shumë favorizues se shoktu nga studia Top Albania Radios. Shiu vazhdon të bjerë dhe nuk ka zgjidhje më të mirë se sa të shkoni në kinema me njerëzit tuaj të dashur dhe të shikoni një film. Unë vet do shkoj sot dhe do shoh Joker, për cilin po thoja pak më parë. Ka marr review shumë negative kudo në rrjet, edhe po ju sugjeroj, është diçka që quhet confirmation bias, që ne njerëzit shpesh herë kemi pas dëgjojmë 3 a 4 njerëz të tjerë që thonë se diçka nuk vlen, se nuk është e mirë, e ndoshta nisur me këtë qasje, me këtë bindje, shkojmë e shohim një film, e mundohemi, gjejmë nxjerrim atë lupën nga çanta jonë dhe mundohemi disi të bindim veten që po, këta 3 a 4 njerëzit kishin të drejtë, ky filmi nuk vlenka. Kështu që përpara se të shkoni të shikoni Joker, edhe unë ndoshta kam atë confirmation biasin dhe bindjen time që i them këto gjëra duke qenë një fanse e Lady Gaga-s, edhe them jo, këta njerëzit e tjerë, këta kritikët e mdhënj, ndoshta ja kanë futur kot dhe ky film i vërtet ja vlen të shihet. Por për këtë gjë, siç u thash më parë, gjykues bëni vet. Ndërkohë, Cineplex nuk ka vetëm Joker Folia D. Patjetër kjo do ishte zgjidhja e duhur se çfarë shikoni këtë fundjavë, por nëse nuk jeni fansa të Joaquin Phoenix dhe Lady Gaga, gjë që do ishte alarmuese për këtë gjë e dëgjon, mund të shkoni dhe të shikoni 200% Wolf, Bad Genius, Beetlejuice 2 vazhdon të shfaqet në Cineplex, Despicable Me 4, një film që mund ta shikoj e gjithë familja. Falli, një film shqiptar që ju sugjeroj gjithë të shkonin kinemat vraponi ta ndiqni. Inside Out 2, një tjetër film që nëse nuk e keni parë, jeni gati të çuraviteni dhe të çlironi atë fëmijën brenda jush që ti çaj dhe ai shkreti një herë mirë ato trauma dhe ta kuptoi se pse i ka menduar gjërat dhe i ka ndier gjërat ashtu siç i ka ndier. Inside Out 2 është zgjedhja e duhur. Patjetër Joker Folia D, Megalopolis, i cili nuk ka marr vëmendjen e duhur, por sipas nuhatjes time mendoj se do jetë një nga ato filma që do e marrë vëmendjen pasi të dalë dhe pasi të kanë parë shumë vet. Gjë që ndodh me një grupim të vogël edhe po e thoja pak më përpara, është fatisi e filmave dhe prodhimeve të mëdhaja që janë të shumë pritur, siç është Jokeri, se ne i kemi pritshmëritë kaq të mëdhaja, e kur dalin na duket sikur nëse ka pak ujëra filmi, nëse është pak më i gjatë, nëse janë ca sekuenca që s'na pëlqejnë, ne immediately me një herë hedhim poshtë gjithë punën e bër, dhe janë edhe këto filmat që s'kan kurrë far pritshmërie, ose janë zakonisht ato filmat indie nga regjisorë dhe aktorë jo shumë të njohur, që kur bëhen publik, e kur shkojmë i shohim në kinema, bëhen aq trending, bëhen aq të mëdhenj, sepse përveç faktit që janë shumë mirë, pritshmëritë tona për ta ishin të ulëta. Gjithashtu, Panda Bear in Africa dhe Transformers 1 vazhdon të shfaqet në Cineplex. Pak më vonë do t'ju tregoj një listë që unë e kam përgatitur me sugjerimet e mia, siç e përgatis ka hera për të gjithë ju që jeni përtaz dhe preferoni të rrini në shtëpi, ose ndoshta jeni nga këta njerëz që keni pak ftohtë dhe nuk doni të shkoni në kinema. Ama nuk ka gjë më të bukur sesa të shkosh përballë ekranit të madh edhe po e diskutoja edhe një herë që kishim Klemin në studio. Unë mendoj që ndjesia më e mirë që një film mund të krijojë është ajo që kur ti zbret poshtë për në parkim pasi ke parë filmin në kinema, mund të të ndodh edhe sidomos kur je vetëm, mua më ndodh edhe kur jam me njerëz, që ndoshta ke parë një film që të ka ndikuar aq shumë sa arritja e filmit është që ti futesh në makinë, përveç se hap një diskutim, nëse je vetëm të ndodh edhe thjesht të shkosh për në shtëpi duke qarë, duke i dhënë makinës, nuk është safe, nuk është e sigurt, mund të jetë pak e rrezikshme, por do thotë që filmi e bëri efektin e vet. Kjo ndoshta është ajo, është si ilaçi që po bën punë. Mirë, ne jemi fiksuar me Milli Vanilli, gjithë TikTok-u është fiksuar me Milli Vanilli. Nuk mendoj se ka një njerëz që ecën për në punë me kufjet e veta dhe nuk dëgjon Milli Vanilli përgjatë sa jave, kështu që do të shkojmë tek Blame It On The Rain. Rikthehemi në The Movies duke kënduar, duke festuar këtu me DJ XXL, i cili tha, "Kjo është një këngë e epokës time." Jo XXL. Kjo është një këngë e çdo epoke. Si gjithmonë, unë përgatis një listë të shkurtër me sugjerime filmash për të gjithë ju që këtë fundjavë me shi do e kaloni para ekranit në shtëpi dhe nuk dini ç'të zgjidhni. Ndoshta u inspirova pak nga Joker si premiera më e re në Cineplex. Ama do ju gënjeja, po t'ju thoja se dashuria e çmendur e Harley Quinn për Jokerin nuk më bëri të mendoj për këto dashuritë që vijnë një herë në jetë, ku jemi të gatshëm të bëjmë gjithçka për personin tjetër. E them një herë në jetë, se me kohën njeriu del në konkluzionin se marrëdhënia është marr dhe japësh, të japësh dhe të marrësh, dhe se ndonjëherë të duash çmendurisht të lë më të çmendur se çmenduria e dashurisë. Uroj të ketë bërë sens kjo për ju. Por me pa pasoja, me shumë ose me pak çmenduri, dashuritë e mëdha janë gjithmonë inspiruese edhe të parrezikshme kur i sheh thjesht të portretizuara në ekran. Ndaj, nëse ju ka marr malli për dashuri që t'i kalon çdo mas, këto filma jam për ju. Love Me If You Dare, një film francez i 2003-shit me Marion Cotillard dhe Guillaume Canet. Uroj shumë që ta kem shqiptuar sakt këtë emrin, patjetër që përzgjedhja e parë do ishte një film francez, cili popull mundet më mirë ta portretizoj dashurinë se Franca. Ka një histori fantastike, të zgjatur ndër vite. Dy fëmijë miqësohen me njëri tjetrin në një fazë të vështirë të jetës së tyre dhe nisin një lojë sfidash që do të zgjas derisa ata të jenë të rritur. Nuk flas për sfida të thjeshta, sepse në rastin e këtyre dy të fundit, vetëm fillimi i lojës ka disa sfida të lehta, por me kalimin e kohës, këto sfida bëhen të rrezikshme dhe ndoshta shërbejnë si një shpërqendrim nga e vërteta e pashmangshme se këta të dy, sado psikopatik të jenë edhe psikopatik, nuk e di a thuhet ndonjëherë në sensin e mirë të fjalës, por në rastin e tyre është, këta dy të fundit janë të bërë për njëri tjetrin. Nuk dua t'ja u prisha të fundin e filmit, që kaq shumë dua t'ja u prisha të fundin e filmit, po po ja u bëj me një analogji të tillë. Nëse murosja e Rozafës ju është dukur si një gest grandios dashurie, shikoni Love Me If You Dare ose Më Duaj Nëse Guxon, është një film francez fantastik. Nëse doni që ta hedhi poshtë këtë teorinë se Rozafa dhe murosja e saj është e vetmja murosje letrare, këtu e keni filmike, mund ta shikoni e prisha për ju fundin, por s'ka gjë, mjafton të shihni filmin, do t'ju mbaj të gozhduar. Kam folur dhe herë të tjera për këtë filmin tjetër që dua t'ju prezantoj tani. Edhe jo, nuk do ndaloj se promovuari as një film nga David O. Russell, as një film ku Jennifer Lawrence dhe Bradley Cooper janë protagonist, do ishte amatoreske dhe do ishte një gaf nga ana ime, pasi kjo trio së bashku nuk e di se si arrin gjithmonë të sjell magji në ekran. Mendoj se mund të jetë filmi më real pa ato shtesat kinematografike të dashurisë që e portretizon këtë dashurinë e çmendur ose dashurinë mes dy të çmendurve në këtë rast. Bradley Cooper është një personazh, një burr i thjesht, një mësues historie në Mosgaboj, i cili zbulon se gruaja e tij po e tradhtonte dhe në një inat e sipër dhunon personin me të cilin e shoqja po e tradhtonte. Gjë që e dërgon në rehabilitim për agresivitetin e tij ku ai punon me veten edhe rikthehet një njeri më i mirë në qytetin e lindjes. Ndërsa Jennifer Lawrence është një vajzë që për disa kohë kishte vështirësi në jetën e saj seksuale me të shoqin dhe kur ai vendos si një tentativë e fundit për ta rregulluar këtë marrëdhënien mes këtyre dy të fundit për të pasur një jetë seksuale më të mirë, ai vendos të dalë jashtë, të blejë disa lingerie, aksidentohet edhe ndërron jetë. Gjë që e shndërron Jennifer në një vajzë që gjen hera herës paqe tek imoraliteti. do thoni dy personazhe shumë problematik, dy personazhe shumë kaotik, çfarë lidhje kanë me njëri tjetrin. Për çudi, traumat e tyre puçin rrugët. Bradley, sepse do të bashkohet me ish gruan e tij dhe e vetmja mënyrë dhe akses që ai ka tek ish gruaja e tij është Jennifer, ai do t'i dërgojë ish gruas një letër ku kërkon një lloj ribashkimi dhe Jennifer në një farë mënyrë një tjetër e një ish bashkëshorten e Bradley, ndërsa Jennifer e guximshme, por e vërtet, do të marrë pjesë në një konkurs kërcimi profesional, pa çka se është amatoreske, po për këtë gjë, për shkak se këto kërcime janë gjithmonë në çift, i duhet një partner, dhe kështu ata vendosin të fillojnë të kërcejnë me njëri tjetrin dhe të bëjnë prova. Një kast fantastik aktorësh, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence u përmendën edhe mendoj se vetëm këta e shesin filmin, po nëse jeni nga këta kritikët, analitikët, Robert De Niro gjithashtu ka një rol shumë të rëndësishëm në këtë film. Dhe përgjatë kësaj udhëtimi të tyre duke kërcyer duke u njohur me njëri tjetrin, kjo letra që ky donte të dërgonte ish gruas dhe gjithë marrëdhënia që ky donte të rikuperonte merr fund. Dhe këta të dy patjetër që përfundojnë së bashku. Gjithashtu një film tjetër që flet për dashurinë e çmendur nuk mund t'i mungonte kësaj liste, është Her, ku Joaquin Phoenix bie në dashuri me zërin AI të Scarlett Johansson, ku ndoshta e kategorizojmë si dashuri të çmendur për shkak se kurrë nuk mund të bëj realitet. Për ju që jeni pak sentimental, pak melankolik, pak nostalgjik, të fundjavë këto janë për zgjedhjet e duhura. Dhe përderisa po bieshi, edhe përderisa u mërzitëm dhe ne me këto zgjedhje dashurisht të çmendura që po flasim këtu në studio.
Si pa e kuptuar, kemi mbritur në fund të The Movies dhe për këtë të premte. Së bashku do të dëgjojmë të premten tjetër. Po ju rikujtoj se për çfarë kemi folur deri më tani. Nëse dëshironi të ndiqni një film në kinema në këtë motin kaq fantastik me shi që normalisht vetëm një njeri që është akrep ose pak i errët mund t'i thonë një mot fantastik, por është për të parë filma, kështu që nxitoni për në Cineplex për të parë Joker, Folia D me Joaquin Phoenix dhe Lady Gaga. Dhe nëse jeni për tac, doni të rrini në shtëpi, doni të shihoni filmat përpara ekranit tuaj, atëherë sugjerimet e mia për këtë fundjavë janë të shikoni një nga ato dashuritë e çmendura të portretizuara në ekran, si ajo që shfaqet shumë lehtësisht tek Love Me If You Dare, Her ose Silver Linings Playbook. Së bashku do të dëgjojmë të premten tjetër, bëni pjesë e kuicit tonë në Instagram për të fituar bileta për në Cineplex. Fituesi kësaj radhe është Gers Ruçi, i cili mund të vi tek Top Arena dhe të rreqi tek Arena Center tek Top Albania Radio. Ne e quajmë Top Arena se mendojmë që jemi më të rëndësishmit dhe sensacionalët në këtë godinë. Dhe mund të bëni pjesë e kuicit për të fituar biletat tuaja dhe për të parë një film në Cineplex, pse jo. Do të shkojmë tani me These Days nga Nico.